Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Perdana Menteri Ceko menyatakan ketertarikan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara. 11 nelayan Indonesia diselamatkan dari pulau terpencil Australia. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Republik Ceko, Peter Fiala, menyatakan ketertarikannya untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Hal itu disampaikannya usai bertemu Presiden Joko Widodo Selasa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ia mengatakan sejumlah pengusaha Ceko telah menyampaikan ketertarikan mereka terhadap sejumlah proyek di Kalimantan, salah satunya dalam proyek kerjasama teknologi hijau.
We also discussed the project of the new capital city in Kalimantan. The project is really ambitious.
Kami juga membahas proyek ibu kota baru di Kalimantan. Proyek ini sangat ambisius. Saya menantikan untuk melihat presentasinya segera. Perusahaan Ceko tertarik pada proyek ini. Beberapa dari mereka mengunjungi saya. Mereka dapat menyediakan lebih banyak, misalnya di sektor teknologi hijau. Kami ingin memperdalam kerjasama perlindungan lingkungan di antara kementerian, termasuk di tingkat akademisi, keilmuan, dan bisnis.
Lebih lanjut, Perdana Menteri Peter Fiala mengatakan Indonesia dan ASEAN merupakan mitra yang penting bagi Ceko dan Uni Eropa. Menurutnya, kerjasama ekonomi Indonesia dan Ceko terus tumbuh dan mencapai $637 juta pada tahun 2022. Ceko menjadi salah satu importir peralatan bidang energi, alat kesehatan, dan produk penerbangan. Peter Fiala meyakini kedua negara dapat menemukan area baru untuk mengembangkan kerjasama. Peter Fiala berharap Ceko dan Indonesia akan meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan dan keamanan siber. Ia menambahkan, bidang lain yang dapat dikembangkan dalam kerjasama kedua negara adalah di sektor produk makanan. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al-Qosabi berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas masalah ekonomi dan perdagangan kedua negara. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai menghadiri jamuan buka puasa di Jeddah, Arab Saudi, Selasa malam. Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta Rabu menjelaskan, Menteri Perdagangan Saudi Majid bin Abdullah Al-Qosabi berkomitmen untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Sementara itu, Menteri Majid bin Abdullah Al-Qosabi menyampaikan, Perdana Menteri Saudi Mohammed bin Salman telah menandatangani persetujuan pembentukan Komite Bilateral Negara Arab Saudi dan Indonesia yang terdiri dari 4 bidang. Keempat bidang tersebut terdiri dari politik dan stabiliti keamanan, perdagangan dan investasi, sosial dan kebudayaan, hingga keamanan. Pemerintah Indonesia mengupayakan proporsi produk Indonesia dalam komponen catering untuk jamaah haji Indonesia mencapai 30% pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kementerian di Jakarta Rabu menjelaskan, pihaknya akan memberikan penghargaan bagi perusahaan catering yang menggunakan produk-produk Indonesia lebih banyak dari yang lain. Hilman mengatakan bahwa dalam pelayanan haji, jutaan box makanan disiapkan untuk jamaah Indonesia saat berada di bandara, kota Madinah dan Mekah, serta daerah Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dalam upaya menyediakan layanan catering yang berkualitas, pemerintah Indonesia menugaskan petugas untuk mengawasi proses penyiapan hingga pendistribusian makanan bagi jamaah haji Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memproyeksikan perputaran ekonomi pada momen mudik dan libur lebaran tahun ini akan mencapai Rp240,1 triliun. Pada pelepasan rangkaian bus mudik bareng yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama sebuah jenama produk kecantikan lokal Indonesia Rabu di Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan kegiatan mudik akan mendorong pergerakan wisatawan Nusantara hingga 30%.
Ini sangat membantu karena ada 124 juta kurang lebih yang pindah ke kampung halaman. Kalau mereka bergerak di sekitar kampung halamannya itu akan mendorong pergerakannya sampai ke kurang lebih 25-30%. Jadi ini yang akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Dengan mudik ini akan ada dampak ekonomi yang dirasakan mereka semakin meningkat.
Sandiaga Uno lebih lanjut berharap masyarakat yang mudik bisa berwisata di daerah sekitar kampung halamannya dan membeli produk ekonomi kreatif sebagai oleh-oleh. Sandiaga Uno juga mengapresiasi kegiatan mudik bareng ini dan berharap program mudik gratis bisa terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sebanyak 11 nelayan Indonesia yang terdampar di Pulau Bethwell, Rowley Shoals, Western Australia, telah diselamatkan oleh otoritas setempat pada 17 April 2023. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, melalui pesan singkat, Rabu menjelaskan kapal mereka karam karena siklon tropis Ilsa. Berdasarkan informasi yang diterima Konsulat Republik Indonesia di Darwin dari Markas Pasukan Perbatasan Australia, para nelayan tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan di sebuah rumah sakit di Broome yang terletak 313 km di timur Bethwell. Para nelayan yang berasal dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur itu dinyatakan sehat meskipun sebelumnya bertahan selama 6 hari tanpa makan dan minum. Mereka kemudian dibawa dan dijadwalkan tiba di Darwin pada Rabu. Mewakili pemerintah Republik Indonesia, Yuda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Australia, khususnya Pasukan Perbatasan Australia, Otoritas Keselamatan Maritim Australia, dan Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia yang telah membantu menyelamatkan para nelayan Indonesia. Belgia mengajukan sebuah permintaan kepada Iran pada Selasa berdasarkan perjanjian pertukaran tahanan yang telah disepakati kedua negara. Perjanjian itu berisi agar pekerja sosial yang dipenjara di Iran, Olivier Van de Castelle, dapat dikembalikan ke Belgia. Warga Belgia, Van de Castelle, ditangkap dalam sebuah kunjungan ke Iran pada Februari 2022 dan divonis pada Januari dengan hukuman 40 tahun penjara dan 74 cambukan atas berbagai dakwaan termasuk mata-mata. Menteri Kehakiman Belgia menyatakan Van de Castelle dihukum untuk serangkaian tuduhan kejahatan yang dibuat-buat dan sebagai balasan atas hukuman 20 tahun penjara yang diberikan kepada diplomat Iran pada 2021 atas kasus persekongkolan pengoboman yang berhasil digagalkan. Iran menyatakan bahwa pihaknya terbuka dengan pertukaran tahanan, menunjukkan bahwa negara itu juga ingin agar diplomat Assadollah Assadi, pejabat Iran pertama yang disidang atas kasus dugaan terorisme di Eropa sejak revolusi 1979, dapat dikembalikan ke Iran. Berita terakhir. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan bahwa Pyongyang telah selesai membangun satelit pengintaian militer pertamanya. Media pemerintah Korea Rabu melaporkan Kim Jong-un juga memerintahkan persiapan akhir untuk meluncurkan satelit itu sesuai rencana. Langkah Korea Utara itu diperkirakan akan semakin meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Kim membuat pernyataan tersebut saat melakukan inspeksi ke Badan Pengembangan Luar Angkasa Korea Utara sehari sebelumnya. karena Pyongyang telah berjanji untuk menyelesaikan persiapan peluncuran satelit pengintaian militer pada akhir bulan ini. Demikian menurut kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hannover Messe 2023, Etalase Industri Indonesia untuk Dunia. Bersama saya, Nova Kasim. Perhatian industri dunia mungkin saat ini berfokus pada Hannover Messe 2023. Dalam pameran industri manufaktur terbesar dunia yang diadakan di Jerman setiap tahun ini, Indonesia menjadi negara mitra untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Indonesia merupakan negara pertama ASEAN yang menjadi mitra resmi di Hannover Messe. Dalam Hannover Messe kali ini, Indonesia mengusung tema Making Indonesia 4.0. Mengutip laman resmi Presiden ri.go.id, Presiden Joko Widodo mengatakan Making Indonesia 4.0 adalah tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi ekonomi sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas melalui hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah mendatangkan 7 subsektor manufaktur dalam pameran tahun ini, yaitu produk pangan, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, dan farmasi. Di sisi lain, melalui pavilion Indonesia yang dirancang menyerupai kapal tradisional Indonesia Pinisi, Indonesia mengangkat tema Infinite Journey. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan makna Infinite Journey sebagai perjalanan Indonesia menuju masa depan dengan optimisme. Sedangkan kapal Pinisi melambangkan Indonesia adalah kekuatan global baru yang siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Sebanyak 157 co-exhibitors menempati area lahan pameran pavilion Indonesia seluas 3.000 meter persegi. Mereka terdiri dari lembaga pemerintahan, pendidikan dan riset, swasta dan BUMN. Indonesia juga menampilkan desain ibu kota baru Nusantara yang tengah dibangun sebagai kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan, dibangun dengan melestarikan hutan. Kehadiran ragam peserta dari berbagai sektor menjadikan pavilion ini sebagai etalase optimisme dunia industri Indonesia. Melalui Hannover Messe 2023, Indonesia mempresentasikan agenda transformasi ekonomi nasional dengan mempromosikan kerjasama industri dan teknologi, mendorong ekspor dan investasi asing, serta memperkuat hubungan bilateral tidak hanya dengan Jerman, tetapi juga dengan negara Eropa lainnya. Kehadiran Indonesia di Hannover Messe 2023 yang bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai negara mitra, diharapkan akan meningkatkan minat dan kepercayaan industri dunia. Di samping mempresentasikan Indonesia tidak semata sebagai kekuatan pasar global, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menunjang perkembangan teknologi industri dunia. Hannover Messe 2023 menjadi ajang untuk memperlihatkan dua pondasi utama industri Indonesia, yaitu hilirisasi industri dan transformasi energi bersih. Apalagi sejumlah kesepakatan akan ditandatangani oleh pemerintah dan beberapa pelaku bisnis. Nilai komitmen kerjasama investasi diperkirakan mencapai lebih dari 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Partisipasi Indonesia dalam Hannover Messe 2023 yang diselenggarakan 17 hingga 21 April mencerminkan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia adalah tanah harapan dengan daya tarik kuat, antara lain harapan untuk menjadi pusat atau hub manufaktur masa depan yang selalu terbuka untuk kerjasama dan investasi. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 April 1930, PSSI didirikan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, didirikan dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952, kemudian dengan AFC pada tahun 1954. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia setiap tahunnya, dan sejak tahun 2005 diadakan pula Piala Indonesia. Beralih ke 19 April 1953, Wahid Hasyim meninggal. Menteri Agama Indonesia pertama Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim meninggal di Cimahi, Jawa Barat 19 April 1953 pada umur 38 tahun. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid dan anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari dan menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Semasa hidupnya, Wahid Hasyim melahirkan banyak pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama, dan pesantren. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 19 April, Hari Hansip. Cikal bakal organisasi Hansip atau pertahanan sipil dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1939 untuk melawan serangan Jepang. Setelah Indonesia merdeka dikeluarkan keputusan Presiden nomor 128 tahun 1962 tentang perencanaan, penyelenggaraan, koordinasi, dan pengawasan Hansip dan perlawanan rakyat Wanra, serta keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan Keamanan tanggal 19 April 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil. Maka tanggal 19 April dipilih sebagai Hari Hansip. Walaupun nama Hansip pada 2002 telah berubah menjadi Linmas atau Perlindungan Masyarakat, namun tugas dan fungsinya tetap sama. Sekian hari ini dalam sejarah.
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo pada hari kedua kunjungan ke Jerman atau Minggu 16 April waktu setempat melakukan kunjungan pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Gasthaus Lower Saxony, Hanover, Jerman. Siaran pers Presiden RI.go.id menyebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam keterangan persnya menjelaskan, dalam pertemuan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hubungan ekonomi yang setara antara Indonesia dengan Jerman dan Uni Eropa. Untuk itu, Presiden Joko Widodo berharap berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesejahteraan dapat dibenahi. Presiden juga meminta dukungan Jerman agar perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia EU-SEPA dapat segera dituntaskan. Retno Marsudi menjelaskan dalam hal investasi, Presiden menyambut baik kolaborasi Komite Bersama Ekonomi dan Investasi Indonesia-Jerman. Selain itu, Presiden menilai investasi Jerman di Indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas, yaitu industri yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, dan hilirisasi. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya investasi dan alih teknologi Jerman guna mendukung transisi energi di Indonesia. Dalam hal ini dibahas mengenai implementasi The Just Energy Transition Partnership atau kemitraan transisi energi yang setara. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan sejumlah hasil kunjungan Presiden ke Jerman kali ini. Untuk government to government, telah dilakukan penandatanganan dua kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Pertama, Joint Declaration of Intent on Joint Economic and Investment Committee mengenai pembentukan forum gabungan sektor pemerintah dan swasta untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Kedua, Joint Declaration of Intent in the Field of Digitalization antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Digital dan Transformasi Jerman untuk mendukung pengembangan transformasi digital. Sementara itu, dalam kerjasama bisnis-bisnis, Retno Marsudi menyampaikan sudah terbentuk 18 kesepakatan yang memiliki nilai kurang lebih Rp27,9 triliun. Kesepakatan tersebut mencakup sektor keberlanjutan dan transisi energi, investasi, inovasi startup, dan Making Indonesia 4.0.
Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Selain dikenal sebagai salah satu surga bahari dan surga kuliner nikmat, Sulawesi Selatan juga punya sisi lain yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah desa wisata Ramang-Ramang yang terletak di Kabupaten Maros. Desa wisata ini hanya berjarak 32 km atau sekitar 1 jam perjalanan dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Ramang-Ramang sendiri terkenal berkat pemandangan menakjubkan pegunungan Kars atau kapurnya yang disebut-sebut sebagai pegunungan Kars terluas dan terindah kedua di dunia dan sedang diajukan masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Daya tarik utama desa wisata Ramang-Ramang tentu saja terletak pada pemandangan indah berupa bukit-bukit kars atau kapurnya yang menjulang tinggi. Berbeda dari yang lain, bukit-bukit kars di kawasan ini bukan dikelilingi oleh pantai, melainkan sungai dan persawahan. Sehingga selain megahnya pegunungan kapur, Anda juga akan disuguhi oleh pemandangan sungai dan persawahan yang asri dan menyejukkan. Apalagi jika Anda datang pada pagi hari atau setelah hujan. Panorama yang disajikan benar-benar indah, karena wilayah daerah tersebut berselimut kabut. Itulah kenapa desa ini dinamakan Ramang-Ramang yang dalam bahasa setempat berarti kabut atau awan. Untuk merasakan pengalaman yang lebih seru, Anda harus mencoba sensasi berperahu menyusuri sungai Pute sambil disuguhi pemandangan pohon bakau, pepohonan nipa dan tentunya gugusan kars yang menjulang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Perjalanan bisa dimulai dari Dermaga 2 Desa Ramang-Ramang menuju Kampung Berua dengan tarif berperahu sekitar Rp250.000 untuk 6 hingga 8 orang penumpang. Salah satu itinerary yang tak boleh ketinggalan di desa wisata Ramang-Ramang yakni berburu foto Instagramable di spot-spot instagenik hutan batu. Disebut hutan batu karena hampir seluruh areanya didominasi oleh tebing-tebing batu berongga menyerupai gua. Jangan lupa abadikan keindahannya lewat cipretan kamera. Desa wisata Ramang-Ramang juga menyimpan budaya yang kaya. Salah satunya bisa disaksikan melalui pertunjukan tarian tradisional khas Bugis Makassar bernama Padupa. Tarian ini biasanya dipentaskan pada acara penyambutan tamu dengan menyediakan hidangan kue-kue di atas bosara atau piring khas suku Bugis. Tarian Padupa sendiri diperagakan oleh kaum perempuan dengan mengenakan pakaian tradisional khas Makassar, yakni baju bodo. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Yayasan Kaki Kita Sukasada atau YKKS, sebuah organisasi asal Bali, membantu pasien yang kakinya diamputasi dengan membuat kaki palsu dari botol plastik bekas. Imade Aditya Stane, founder Yayasan Kaki Kita Sukasada, menjelaskan kegiatan yang dilakukan yayasannya telah berjalan cukup lama, sejak 2013. Programnya pun bukan cuma pembuatan kaki palsu, tapi juga perawatan bagi pasien kencing manis yang kurang mampu dan juga pemberdayaan difabel. Pemakaian limbah plastik sebagai bahan baku pembuatan kaki palsu ini pun dinilai efisien dan lebih terjangkau. Menurut Adit, membuat satu kaki palsu dibutuhkan sekitar 5 kg botol plastik bekas. Sehingga tentu dibutuhkan banyak botol bekas jika ingin membuat banyak kaki palsu bagi mereka yang diamputasi. Proses pembuatan kaki palsu memakan waktu paling lama 1 minggu. Setelah proses pembuatan, butuh penyesuaian atau disebut rehabilitasi tergantung dengan kaki pasien. Biasanya, pasien amputasi karena diabetes lebih lama penyesuaiannya daripada pasien akibat kecelakaan. Selain pembuatan kaki palsu dari sampah plastik, proyek Yayasan Kaki Kita Sukasada juga punya satu lagi, yakni memberdayakan teman-teman difabel untuk membuat meja belajar anak-anak, kursi, dan furnitur lain yang berbahan sampah plastik.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Thank you.
merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Mesin waktu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu dari Bengkulu dengan judul Sekundang Setungguan. Sekundang artinya saling tunggu, sedang setungguan berarti saling menunggu. Secara keseluruhan, lagu ini menceritakan tentang kesetiakawanan sosial, baik dengan sahabat maupun saudara. Liriknya juga berpesan untuk mau bekerja sama, saling menghargai, dan tidak menyombongkan diri. Baiklah pendengar, berikut lagu Sekundang Setungguan dinyanyikan oleh Iwan Sarean.
Sekundang setungguan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Tanah air sejarah dapat berharga jasa.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.